Okulosizi kuhlala kuthiza abuya kodwa kayibuyi. Umingabuya kungabe kuyintenhle ikakhulu izakhamizi zakoBulawayo esezilahlekele ngemsebenzi ngokuvana kwamakhampani. Singakujabulela but singani sesilahlekele lithemba.
Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngokukhulumisana leziphathamandla zikahulumende?
Okulosizi ngeziphathamandla zikahulumende yona leyo vele into yahlala ihlupha eZimbabwe ukuthi kuyathi imali zabuya koBulawayo. Imali uma ibuya koBulawayo isuka eHarare. Uma isuka eHarare abantu abayekwazi ukuthi imali isibuya ngaba seHarare. So iyabuya isiyo koBulawayo ithathe ibuyele eHarare. So yiyo into ehluphayo ukuthi lakathesi kungathiwa imali edimafu. Akulandlela ecacileyo ebambekayo ukuthi hhayi iphiwa obani nandlela bani ngenxa yani.
Ye, umbuzo wami ngothi wona kanti kuhamba njani ngodaba lokukhulumisana lohulumende selike lakhuluma ngakho lisithi lifuna ukukhulumisana laye, kuhamba njani okwakathesi?
Kuye kwaba lesikhathi lapho oda kuphiwa imali yabatsha ngominista oseziya okaure. Sazama na njengenhlanganiso yebhethi ukuthi hayi uma kunikwa abantu akukhangela ukuthi kunikwe umuntu, uma kuthiwa kunikwa umuntu wakoBulawayo kuyini okutshengisayo ukuthi umuntu lo ngakoBulawayo. Uma kuthiwa kunikwa imali emathebeleni not sakusazo sakuthola lokuthi kasitshele kabreke down ama-statistics akhe ukuthi udispese njani. Hhayi into endlo asipha yona yayingajabulisi.